God kveld, da var det kjekt å se dere som har kommet til møte og i kveld. Og kjekt å være på Ålgård, det synes jeg. Jeg har litt lys over ordet. Og jeg har en gutt som begynte på fotball for cirka et år siden. Og det synes han er utrolig kjekt og er veldig hekta på det, som en del andre også i familien er. Og etter den, jeg tror det var etter den første treningen, så sa de at nå må vi velge lag fordi at vi skal være med på en turnering. Og så delte de inn i lag og spilte mot hverandre da. Og det laget som han, gutten min, var på, de vant noe helt enormt. Jeg tror det var 18-2. Så han var jo alldeles i skyene etter denne første liksom, kampen der liksom gjaldt noe, og jubelen sto i taket. Og han kom hjem med kveldsen og skrøtte uhemma av den seieren som de hadde klart å få til. Og så har han noen andre brødre som også er interessert i fotball, og da hadde jo de et spørsmål som de syntes var aktuelt, og det var: «Hvor mange skårte du?» Det var egentlig litt pinlig spørsmål, fordi at han skårte ingen. Og så sitter han bare og tenker litt, og så sier han: «De andre skårte for meg.» Jeg synes det var et fantastisk svar, fordi at han hadde fått sitt noe. Han var på vinnerlag, og han kunne godt juble, selv om det ikke var han som på en måte så hadde fortjenesten for dette, så var han på vinnerlag. Og sånn har jeg tenkt av og til om det å få være en kristen også, at vi kan få være på vinnerlaget, selv om det ikke egentlig er vår innsats som har ført til at vi vant seier, så kan vi få være det. Det er godt. Vi skal be litt i dag. Jesus, takk for at vi får være samlet om deg. Ber om at du kunne gi oss noe fra ordet ditt fortsatt. Takk for det som vi har fått høre allerede. Ber om du kunne gi oss et møte med deg, Jesus. Amen. Når jeg har sett annonser for møter, så har det stått «misjonær», Sverre Hovde. Jeg er jo forkynner akkurat nå, men jeg har jo vært misjonær også. Så det ligger en livs forventning i det at jeg også må si litt om misjon. Og jeg har lyst til å begynne litt med det. Og ta dere med til en bygd opp på fjellet. Vi har bodd 5 av de 8 årene vi har vært i Peru, så har vi bodd 3800 meter over havet. Og ja, vært med i arbeidet både i en by der som heter Juliaca, men jeg har reist mye ut til mange forskjellige byer og landsbyer på Høgfjellet. Og det var en gang jeg var på en tur der vi var ute i et distrikt som ligger mest helt inn med Bolivia-grenser, og var på forskjellige møter. Så hadde vi vært på møte en kveld i kirka der, og så skulle vi få overnatta hos en broder. Og vi kom inn om kvelden og kjørte på en skikkelig sånn kjærevei med landkruseren full av folk, og så humpte opp gjennom, og de forklarte hvordan de skulle kjøre da. Så kom vi opp til en gard, en sånn typisk tun på landsbygda i Peru, der huset er bygd av jordblokker, som er armert med sånt stivt præriegras som vekser mye av det. Det har de lagt ned i og sorpa og det, og så tørker de det, og så blir det murstein. Det blir faktisk noen ganske lune og gode hus av dette, så det er liksom brune jordhus. Dette tunet var liksom litt sånn at huset var bygd rundt et lite gardstun, og med murer rundt, innhegninger til dyra. Og så sa de: «Dere må gå inn der og få dere mat.» Og da var det en låg dør, vi bødde oss ned og gikk inn, og når jeg kom inn der, så spratt tårene på meg. Ikke fordi det var så rørende, men fordi det var så fullt av røyk. For dette var jo da liksom i kjøkkenet der de lagde mat. Så der stod det da en suppe og puttret, og det fyrte jo med ved der da. Og så fikk vi suppe og brød og drøste veldig. Det var hjelp når jeg fikk satt meg ned, at ikke røyken var så, den steg til værst da. Jo da, og så fikk vi sitte der og så snakke sammen med disse som bodde inn på der på en, ja, vi ville sagt det var en ganske øde plass egentlig, opp på Høgfjellet. Så får vi oss et rom. Jeg fikk til og med egen seng til et par andre karer som var med meg. Jeg måtte dele seng da, og ligge og sparke. Der fikk vi ligge og sove godt. Og så var det neste morgen, så fikk vi frokost. Og så var det han som vi fikk bo hos, som sier: «Når dere er her nå, kunne dere hjelpe meg med en ting?» «Jo da, det vil medene, da har dere tatt så godt vare på oss her, så vi vil gjerne hjelpe deg.» Og da viste han oss et hjørne i huset sitt, inne i huset, et hjørne. Og så sa han: «Kan dere grave opp det hjørnet der, og legge det, og ta det med dere?» «Jo da, det gjorde vi.» Og så grov vi opp der, og så la vi det, og så var det også en plass ute. Det var en steingard her ut forbi, og der var det også et slags hjørne, som han sa, der også, dette vil jeg ha fjernet. Og så viste det seg at det var offerplasser, der de hadde offret til moder jord og til fjellegudene for at de skulle beskytte dem. Og så fant de fram noen vesker og noen ting som de også hadde brukt i disse offerseremoniene, og så la de alt i en haug, og så sa de: «Dette skal dere ta med dere når dere reiser. Det skal ut av denne heimen.» Og så når de hadde gjort det, så samlet liksom han husfaren der hele familien, og så sa han: «Nå må dere be for oss.» Og så synes jeg det var sånn et spesielt vitnesbyrd om noen som vil vende seg vekk ifra det som hadde bundet de, og som de hadde stolt på, og til en som de nå hadde begynt å stole på med at de hadde fått høre ord om Jesus. Og så var vi for de, og så fikk de inn via heimen sin til Jesus. Og det skjer der Guds ord blir forkynt, så skaper det i noen hjerter en tillit til Jesus. Det sier Bibelen veldig tydelig, at troen, den kommer ved forkynnelsen, forkynnelsen ved Kristi ord. Så hadde det skjedd i deres hjerter, og så var det noe som måtte ut når Jesus kom inn. Det så de også ganske tydelig. Ja, så det var en liten snutt ifra Peru. Når vi var i Peru, så var jeg også med et par anledninger med på å besøke et fengsel. Det var i den byen som vi bodde lengst, Juliaca. Vi var med som ledere i ungdomsgruppa. Og så tenkte vi at det skal vi bruke litt også til å være med i evangelisering. Og vi skal prøve å få de til å være evangeliserende med at de kan være en plass der som er åpen for at nye skal komme. Og så reiste de bort til fengselet og spurte om det var mulig for oss å komme dit for å synge og vitne. Jo da, det var ikke umulig, men vi måtte komme med en skikkelig søknad der du hadde nummer på identifikasjonspapiret til alle, og navn og sånt, så kunne jeg søke om det. Jo da, så lagt jeg til en søknad. Jeg var borte hos fengselssjefen der og fikk stempel på den, at det var greit at vi kunne komme den datoen som vi hadde tenkt på. Og så, når vi kom dit, så var det også skikkelig ransaking. Jeg måtte legge igjen alt, mobiler, og lommene våre ble sjekket, og det vi hadde med oss. Og så etter hvert så låste de oss inn ei dør, og så videre til de avdelingene der vi skulle få være. Og så fikk vi oppleve det at det var åpenhet for evangeliet. Vi fikk synge og vitne. Noen satt og jobbet med noe der, noen satt og spilte kort, og noen satt og lyttet. Og når innbydelsen til å ta imot Jesus ble gitt, så kom det fram et par stykk som hadde lyst å ta imot Jesus. Og vi bar for deg og fikk snakket med deg. Og så var det flott også å få oppleve det. Men de som var inne i det fengselet, de opplevde noe veldig konkret. Og det var at det var noe som hindret dem i å være frie mennesker. Helt tydelig så var det murer, det var stengte dører, det var høye gjerder også med piggtråd og sikkert strøm også. Det var vakter som passte på at de holdt seg der. De kunne ikke liksom planlegge, ja, nå reise med det, eller finne på det. Nei, de var inn forbi noen murer. Det var mange ting som hindret dem i å være frie. Det var noe rent fysisk som skilte dem fra friheten. Men så visste de at egentlig, det som egentlig skiller oss, ifra å være frie mennesker, det er faktisk vårt eget liv. Det er faktisk våre egne gjerninger som gjør at vi er her og har blitt ufrie. Bibelen sier oss noe om at synden skiller oss ifra Gud. I Jesaja 59, vers 2, så står det: «Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.» Og dette blir tydelig når vi leser om når dette skjedde på syndefallets dag. Så har jeg tenkt mange ganger på de som hadde opplevd å leve i et forhold til Gud, der alt var i orden, der de ikke visste hva dårlig samvittighet var for noe. De hadde et helt åpent forhold. Gud kom og snakket med dem, og det var ingenting som skilte. Og så ble det sånn en veldig kontrast når de brøt det eneste budet de hadde, og synden kom inn. Og så står det i 1. Mosebok 3, 23: «Så viste Herren Gud ham ut av Edens hage, satte han til å dyrke jorden som han var tatt av.» Utvist. Så visste de også: dette er vår egen skyld. Dette er noe som vi har gjort, som gjør at nå er det kommet et skille ifra det å være virkelig frie, som vi opplevde når vi var i vårt rette element. Når vi fikk være i samfunn med Gud, så opplevde vi hvor godt det var. Før Gud viste de ut, så hadde han gitt de håp. Først er det vel noe som han sier til slangen i 1. Mosebok, kapittel 3, vers 15: «Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, du skal knuse hans hæl.» Her er det første evangelium i Bibelen om at det skal komme en i kvinnens ett som skal knuse djevelen, ta hans makt, han som har på en måte stjålet mennesket ifra Gud. Han skal han skal miste sin makt. Og så står det i vers 21: «Herren Gud gjorde kapper av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem.» Han gir dem håp på to måter, med et løfte om at det skal komme en som skal ordne opp med det som har blitt ødelagt, og under kledet. Jeg skal si litt mer om det. Det som vi ser etter fallet, det var at de hadde oppdaget sin egen nakenhet. Synden, den førte til skam. De skjems plutselig av at de var nakne. Det hadde de aldri tenkt på før. Men etter at synden kom inn, så gikk de og gjemte seg, både for Gud og for hverandre. Jeg leser en definisjon av hva skam er. «Sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ. Skam er nær knyttet til selvfølelsen, og får han til å føle seg liten, med ønske om å skjule seg, eller synke jorden.» Stod det i et leksikon, bare for en definisjon på skam. Det som Adam og Eva gjorde, var at de prøvde å dekke seg med fikenblad. Jeg har bodd en plass helt sør i Peru. Der hadde vi et fikentre i hagen vår, der ungene våre klatret, og der vi fant fiken. Det var faktisk veldig godt med fersk fiken. Og de har store blad, de trærne der. Det har de. Men allikevel så er det ikke sånn å tenke: jo, det hadde vært ideelt, jeg har lagt klær av du. Sånn er de ikke, selv om de er forholdsvis store til å være blad. De prøvde å dekke seg med dette, men det var egentlig ikke så vellykket med det som de kunne lage selv. Det var ikke noe som egentlig som de var fornøyde med selv heller. Og så står det som vi leser: «Så lagde Gud klær til de, og han lagde det av skinn.» Og så er det egentlig det første Første av utallige forbilder som har i Bibelen på offer. Det var et dyr som måtte dø for at de skulle bli kledd. Så ser vi det utallige offer i Bibelen, som Gud ga til sitt folk, som har hørt om. Det som folket sa på en spesiell måte hadde utvalgt, det ga han forordninger om offer. Vi skal se litt på det. Men før vi ser mer på det som har med offer å gjøre, så skal vi se på noe som er interessant. Og det er at hvis vi tenker på hvor mange folk det er i verden, når det er mange som reiser mye og får oppleve så forskjellig en tenker, så forskjellig en er, og liksom så forskjellige kulturer det finnes. En kan se det hvis en ser på sånn Travel Channel eller sånt også, og ser det er utrolig mye merkelig og løye, og vi kan flire av alt det folk tenker og alt det folk tror. Utrolig mye forskjellig finnes det i verden. Og når vi ser på historier til folk, så kan vi lese mange merkelige ting. Men så er det en ting som går igjen. En av de tingene som går igjen, det er offer. Jeg skal lese et annet sitat fra Store norske leksikon. Det ser ut som om offer har funnet sted i alle kjente kulturer gjennom historien. Formålet med den kontakten offer oppretter kan være forskjellig og uttrykke takknemlighet. For eksempel når en del av den første avlingen offres, og be om noe, alt fra materielle goder til syndsforlatelse og til å sone moralske feil eller renses fra urenhet. Hvis en tenker at det er sånn som mange mennesker i vår tid tenker, at mennesket er et resultat av tilfeldigheter. Det er egentlig vårt opphav. Det kan forklares rent biologisk. Det er ikke noen grunn til å ha noen skaper for å forklare livet og vårt eget liv heller. Hvorfor er det da i alle kjente kulturer et ønske om å komme i kontakt med en Gud? Eller på en eller annen måte å be om syndsforlatelse, bli renset fra noe som er umoralsk, eller noe som er urent. Hvem har fortalt deg at de trenger tilgivelse? Hvem har fortalt folk i alle kulturer at jeg må offre hvis jeg skal bli godtatt? Bibelen sier noe om det. I Romerbrevet kapittel 1, vers 14 utover. For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det loven byr, da er disse som ikke har loven seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem. De har samvittighet. Selv om de ikke har hørt Guds lov, så er det en samvittighet som sier de noe om rett og galt, og som gjør at de offrer. Og så kan samvittigheten selvsagt slipes til. Men alle mennesker, alle kulturer, har altså en samvittighet som gjør at de kjenner på skyld og skam, og som gjør at de tenker de må offer til for mitt liv, for at jeg skal på en måte blidgjøre Gud eller ånder eller guder, eller hva de tenker. Og så snakker Bibelen mye om offer. Noen ting var fast i offringene. Når de offret dyr, la de hendene på dyret for å innvie det til offerhandlingene, for å overføre menneskets synd til dyret. I 3. Mosebok så står alle disse reglene for de offre som Gud krevde av folket. Og det står om en spesiell dag, som kalles den store forsoningsdagen. Kapittel 16. Nå skal jeg lese litt der. Det står om 2 bukker som skulle føres fram. Det ble kastet lodd. Hvem av de 2 som skulle offres? Og så ble den ene slaktet. Med blodet fra den så gikk øverste presten inn i det aller innerste, i det aller helligste, det indre rommet i tempelet til møte med Gud for å sone for folkets synder. Han var deres representant, hadde med blodet fra bukken som soningsmiddel. Og så står det om den andre bukken fra vers 20 i dette kapittelet. Når han så har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens telt og for alteret, da skal han føre fram den levende bukken. Og Aron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger, alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut i villmarken. Og så skal han slippe bukken løs i ørkenen. Her kommer ordet syndebukk ifra, som blir brukt av mange folk uten å tenke på hvor det er ifra. Men her er det om syndebukken. Og det, jeg tenker meg når hele Israels folk står der, så ser de dette som skjer. Aron, som er øverste presten, så tar han, legger hendene sine på denne bukken, og så bekjenner han alle folket sine synder. Alt det galne de har gjort det siste året, det legger han på denne bukken. Og så står der, og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg. Så ble det anskuelsesundervisning, så kunne de se hvordan denne bukken gikk vekk med deres synd. Gud har lagt syndene våre på den bukken, da er de ikke lenger på oss. Og så var det sånn som Gud ville vise dem noe med disse offerene. Og så leser vi om noe som taler om det samme i Jesaias 53, ifra vers 6. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff han? Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget. Og så ser vi noe av dette, hvordan Gud tok alle verdens synder og la de over på han. Og så kan vi tenke på Johannes som står og peker, hvordan de som var jøder, hvordan kanskje lett de tenkte akkurat på dette, med den store forsoningsdagen. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og så stod de for seg det. Der var det en som måtte bære alt. Det som de andre egentlig hadde skyld i, det skulle han bære vekk. Det hadde Gud lært dem noe om. Når han ble utryddet, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff han. Med tanke på alle offringene som vi kan lese om i Gamle Testamentet, og hvor mye som dere skrev om det, så er det ganske overraskende når vi leser i Hebreerbrevet 10 og vers 4. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Hva er det? Er det lureri? Her har Israels folk i hundrevis av år holdt på med disse offringene. Og tenkt på at det var syndoffer og skyldoffer og ting som Gud krevde. Var det lureri? Det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Det var ikke lureri, men det var forbilder. Det var noe som pekte fram imot det eneste offeret som kan ta vekk synd. Og så var det, så pekte alle disse offerene i Gamle Testamentet fram mot det eneste offeret som kan bortta synd. Og så kommer det rett etterpå, hvis du leser neste vers i Hebreerbrevet 10. Derfor sier han, når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brenneoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til, Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Ser vi dette sitatet her. Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Og så var det det et legeme som skulle være det offeret, som var et evig gyldig offer. Og så ser vi Jesus, hvordan han sier, se, jeg kommer. Og jeg kommer, sånn som det står om meg i bokrullen, sånn som det er profetert, sånn som offeret har pekt frem, helt ifra deg ble innstiftet, for å gjøre din vilje, Gud. Og så står det i vers 10, ved denne viljen er vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Med han som sa, jeg vil gjøre din vilje, jeg vil la meg offre, jeg vil ta på meg all verdens synd og sone for alt. Jeg synes det er noe som viser på en tydelig måte dette med behovet for offer, behovet for å gjøre opp for synd. Vi ser det egentlig etter syndefallet, så møter vi brødrene Kain og Abel, der Kain han blir forvitret når det ikke ser ut som hans offer blir tatt imot av Gud. Og så pønsker han på hvordan han skal få ta broren sin, så slår han i hel. Så står det i 1. Mosebok 4:10, Gud som taler, hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Så var det noen som ropte, så var det noe han hadde gjort, så var det synd som hadde gjort, så ropte til Gud, ropte om straff, om dom. Og så står det i Hebreerbrevet 12, vers 24, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod, som taler sterkere enn Abels blod. Tenk mange ganger på det som står her. Først om Abels blod, som Gud sier, det roper til meg ifra jorda. Sånn er det med synden, roper til Gud om at det er gjort urett. Noe som fører til straff. Så står det om Jesus. Han er mellommann for en ny pakt. Han har et rensende blod som taler sterkere enn Abels blod. De roper høyere enn dine synder. Jeg husker en gang hjemme, så hadde pappa fått tak i en kassett, og den synes jeg ikke var spesielt fin. Det var tatt opp på sånne gamle plater. En gammel mann med sprukken stemme, og i tillegg så var dette dårlig kvalitet på selve kassetten. Så jeg synes ikke at han hadde gjort noe kupp. Men det var en som han hadde hørt sikkert i ungdommen eller et eller annet som syntes var fin. Men jeg husker likevel at det var en sang som denne gamle mannen sang, som gjorde inntrykk på meg. Og i denne sangen så står det sånn som dette. Og synder som tankeløs ferdes på jord, og hør dog din frelsers i kjærlige ord, kom hit til meg. Han kom her til støvet, ble plaget og prøvet, for frelse å bringe til deg. Så står det i et av disse versene. Og hør dog hans stemme, så kjærlig og mild, du bortkommende barn, som i ørkenen får vill, vend om til meg. De røde blodstråper fra Golgata roper, om nåde og frelse for deg. De røde blodstråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg. Og så er det nettopp det som Jesu blod gir, det roper om frelse, om nåde for deg. Det roper sterkere enn dine synder. Og så står det i Hebreerbrevet kapittel 10, vers 19 og 20. Det er det vi har lest ifra om dette offeret, om det legeme som ble dannet. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innvidt for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjøtt. I Jesu blod så har vi frimodighet til å gå helt inn i helligdommen, inn i det aller helligeste, inn i møte med den hellige Gud. Med frimodighet. Hvorfor da? Fordi at det som skilte, det som ødela forholdet til Gud, det er tatt vekk med Jesu blod. Derfor går det an i Jesu blod å ha frimodighet til å møte Gud. Det åpner en ny og levende vei gjennom forhenget. Og det er utrolig flott det som står om når Jesus dør. Hvordan det var forhenget i tempelet, som på en så helt fysisk og tydelig måte viste her er det et skille mellom alle, til og med mellom prestene og de levistammer og alle de ser, og den hellige Gud. Her er det ikke mulig å komme forbi, og bak der er Gud. Så står det når Jesus dør, hvordan dette her, det revner ifra toppen og ned, ble det spjæret. Da åpnet en ny vei med Jesu blod, inn til den hellige Gud, fra virkelige syndere. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam. Ene i din rettferdighet skjules all min skam. Helt tildekket i dine sår, hvorfra blodet fløt, frelst av nåde jeg salig står, midt i all min nød. Skal vi be i lag. Herre Jesus, takk at du var villig til å offre deg selv, til å bringe det eneste offeret som kunne ta vekk våre synder, som kunne ta vekk det som skilte mellom oss og deg, det som ville skille oss for alltid hvis det ikke ble fjernet. Takk, Jesus, for at du ordner opp med det, med et offer som er godt nok, og som gir nåde nok for hvem som helst. Sier du at uansett hvor stor synd nå er, så er nåden større. Takk for blodet ditt som renser fra all synd. Og takk for at vi kan få stole på deg, Jesus. Amen.